Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Variana ny lalao ravinkazo teo an-tokotany nyity zazavavy kely iray. Tampoka teo anefa eny ny fahavoatsindrona ny tanany ka tena naharary azy. Nitomany ilay zazavavy kely ary lasa niazakazaka nankeny amin'ny reniny sady niteny hoe, "Neny ô, zara raha voankazoko ilay ravinkazo teo nefa mbola nitsindrominy any a, marary neny a." Rehefa nijerendreny ny tanan'ilay zanany vavy sy ilay ravinkazo dia hoy izy hoe, "Tadidio tsara fa rehefa mahita n'io ravinkazo io ianao dia aza safoina fotsiny izy fa raiso tsara. Azony tsara amin'ny tananao izy dia tsy hanindrona anao." Endry mpiainonamako, matetika dia mandalo toejavatra toy izay nanjo ity zazavavy kely ity isika amin'ny fotoana andraisantsika fanapaha-kevitra, satria ny fiainana dia fanapaha-kevitra avokoa. Misy mantsy fotoana ilana andraisana fanapaha-kevitra entitra tsy mianahana, satria mety anindrona antsika ny fanapaha-kevitra tsy matotra izay ataontsika. Fa izay mianahana dia toy ny alon-drany entin'ny rivotra ka atopatopany, hoy ny voalaza amin'ny Jakoba toko voalohany andinin'ny fahenina. "Fa oka ny fanaikinareo hoeny ary ny fandavanareo ho tsy, fa ndreo hiara ny fitsarana ianareo," hoy ny Jakoba toko fahadimy andinin'ny faharoambin'ny folo tapany faharoa. Rehefa mandray fanapaha-kevitra izany ianao dia tena raisy tokoa izany, rehefa eny dia eny, rehefa tsy dia tsy, fa aza mianahana fandrao anindrona anao izany.
Tarika Roama.
Yeah, yeah, I'm gonna make my life again.
manapakevitra ny any e anjaranay manapakevitra ny any e iae anjaranay manapakevitra ny any e anjaranao manapakevitra ny any e iae anjaranao manapakevitra ny any e anjaranao manapakevitra ny any e iae anjaranao manapakevitra ny any e anjaratsika manapakevitra ny any e anjaratsika manapakevitra ny any e iae anjaratsika manapakevitra ny any e
fahaiza miaina
mampirindra ny fiarahamonina
fifaliana mandrakariva no iaonana aminao indray amin'ity anio tia ary dia anolorana anao ny araba mba hampirarintsoa ary maniry mandrakariva ny fahaliananao anatrika izao fandarana izao. Ny namana Olantor Misa Joelya no mitafa aminao, ny namana Samy Makosa no eo amin'ny lafiny teknika. Anoy resaka tahotra tsika fa ijery kosa hoe avy aiza marina moa izany tahotra izany? Ny tahotra dia avy amin'ny zavatra vitsivitsy izay iainana. Misy zavatra zany izay iainanao dia miankina amin'izay fisehoan-javatra eo no iaviany zany tahotra izany. Ao ny atao hoe avy amin'ny fakanatahaka no mety atongavan'izany tahotra izany. Ao ihany koa avy amin'ny tsy fahafaham-po. Amin'ilay fakanatahaka dia ohatra hoe misy olona tianao alaina tahaka nefa tsy tratranao ilay izy, dia lasa miteraka ao anatinao ao ilay tahotra satria tojo tsy fahombazana ianao. Ny tsy fahafaham-po a dia rehefa tsy voafe io tsy fahafaham-po ao anaty io a dia lasa mivadika tsy fifanarahana amin'ny zava-misy, hany ka lasa mitady fahafaham-po ny vatana, dia lasa mamoaka herisetra ho azy na agresifa ho azy ny tena satria tsy azo lay fahafaham-po. Ohatra zany hoe zaza tehinono anankiray nefa ny reniny a manamafy sofina, dia teraka ao anatin'ilay zaza ny tahotra satria manahy izy hoe tsy ho rarahin'ny reniny, dia lasa masika izy ary zay fahasiahan' izay no lasa mivadika tahotra. Eo ihany koa a rehefa manala fanadinana ny ankizy zatovy na tanora anankiray dia teraka ao ny tahotra ny amin'ny tsy fahafahana. Izany zany dia misy toetra vonjanahary. Ilay fanahiana tsy fahafahana dia miteraka tebiteby ary tonga hatrany amin'ny tahotra. Ka rehefa tojo amin'izay ny zatovy na tanora anankiray dia matetika masika satria matahotra ny tsy ho afaka izy. Ao ihany koa ny atao hoe agresivite refoule, zany hoe te hitolona mafy amin'ny zavatra manahirana ny olona anankiray nefa voasakana dia lasa mivadika tahotra iny zavatra iny satria ilay ianao ndray zao ao anatinao ao ilay tenanao ao anatinao dia tsy afa-po, dia matsiaro osa ary lasa mandositra aniny zavatra iny, dia zay ny miteraka an'ilay tahotra. Ka rehefa tojo an'izay zavatra izay ny olona anankiray dia lasa manao an'ilay fitenenana hoe mitady tany malemy anorena mpangady, lasa mitady zavatra tsotsotra satria tsy tody tamin'ilay tolona izay natao tamin'ny zava-manahirana, dia mitady an'izay tany malemy anorena mpangady vaaolana maika sy tsotra izay. Ka rehefa tratran'izay koa ny olona dia lasa osa ao anatin'io fahosahana io nefany a dia lasa masika sy kizitina ilay olona, dia izay zavatra izay miteraka olana sy fifamaliana eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Ary io no tena olana matetim-pitranga ao anatina tokantrano na fiaramonina anankiray. Osany olona anankiray nefa masika vokatry ny tsy fahatanterahan'ilay fioarana zava-manahirana. Io zany dia ilana vaaolana. Ny vaaolana dia fatarina ilay zavatra manakana ary ezahana resahana. Ezahana resahana zany ny tenanao ihany no miresaka amin'ny tenanao amin'ilay zava-manahirana, nefa azonao atao ihany koa ny miresaka izany zavatra zany amin'ny olona ety ivelany zay mety anome sosokevitra ahafahanao mahita ny vaaolana amin'izany zavatra izany. Ary ao anatin'izay dia omena fahafaham-po ilay izaho ao anatinao ao, rehefa miresaka aminy ianao dia rehefa fantatra ao ilay manahirana anao dia hitanao ny vaaolana, dia azonao avetrany ny fahafaham-po amin'ilay izaho ao anatinao, dia hitanao ilay tolona zay nataonao amin'ny zava-manahirana fa ho voahoatranao ny oaranao zany iny olana iny nahita vaaolana ianao. Amin'izay fotoan'izay a dia afaka mandroso azy ny olona anankiray. Ao ihany koa ilay atao hoe affectivité déréglée, izany hoe misy fihetanam-po na fitiavana ao anatinao ao, fitiavana zay mahatonga ny olona irona amin'ny zavatra anankiray. Ny olona anankiray zany zay manana fitiavana atao hoe tia fanatanjahantena ohatra, ary miezaka ny ifanaraka amin'iny fanatanjahantena iny izy. Ianao zany hoe tia fanatanjahantena anao, de miezaka mampifanaraka ny tenanao amin'iny fanatanjahantena iny, na ny saina na ny tena na ny fanahy, nefa iny zavatra tianao iny lasa misy manakana, voasakana zany lay izy. Amin'izay zavatra rehefa voasakana izy de tsy voavaly zany lay filanao, de lasa misy tebiteby ao anatinao ao, dia manimba ny toetsaina ilay izy, ary indrindraindrindra ny tsy fahaizana mandanjalanja n'iny no lasa manakorotana ny fiainana anatinao any, ka lasa nenina ny vokany, lasa nenina misy tahotra, misy tebiteby, misy fijaliana miteraka atezerana ao anaty ao izay tsy hay ny manazava azy. Ao anatin'izany de misy vokatra avizanana tsy laitra tohaina ao anatin'ny tenanao ao. Io a rehefa vizana ohatr'izay ny tena de miteraka aretina ara-pietse-po, ka mety ho tonga hatrany amin'ny famoisam-po mihitsy a no hiafarany. Ka mba tsy hahatongavana amin'izay atao hoe famoisam-po sy nenina sy aretina izay a ny vaaolana, dia fantarina aloha ilay nahatonga ny tahotra hoe inona moa zany natonga n'ity zavatra ity. Fantarinao le izy, fantari ny tenanao, dia resahanao amin'ny ray aman-dreninao ilay zavatra irinao na ny tanjona amin'ilay zavatra irinao. Inona ilay zavatra irinao, ilay ironanao, inona ny tanjonao amin'io zavatra io? Resahanao amin'ny ray aman-dreninao zany mba tsy hahatonga anao ho tojo an'ilay aretina ara-pitsepo sy ny avizanana. Rehefa izany kosa ny ray aman-dreny dia tsy tokony andrara be fahatany, fa mba andinika tsara, amaka faka tsara, andalina tsara mba ho tombontsoa sy ho fivelaran'ilay zanakao. Aoka tsy ho fandrarana mandrakariva no ivoaka amin'ny vavan'ny ray aman-dreny, aoka tsy ho teny milaza fandrarana, milaza fibedesana, milaza fanakianana mandrakariva no avoaka ny ray aman-dreny, fa mba andalina andinika tsara hoe inona marina no tombontsoa azon'ity zanako ity avy amin'io, mba ho fampandrosoana azy ve sa ahoana? Anjaranao koa manadiady, anjaranao koa mandinika, satria io zavatra io rehefa tsy voavaly io fiatanam-po maniry zavatra anankiray, mironany amin'ny zavatra anankiray, indrindra fa ho tombontsoan'ilay zaza na ankizy tanora, dia hiteraka famozapozany zavatra zany, ho teraka ratra-po, ka ianao ray aman-dreny ihany no mety anenina ao anatin'izay zavatra izay. Ka anao tanora rehefa sedran'izay, satria miteraka tahotra zany zavatra zany a, de fataro aloha natonga an'ilay izy, inona ny natonga an'ilay tahotra ao, le zavatra tsy voavaly ve? De izao resahana mba ahafahanao mandroso bebe kokoa, mba tsy ho tonga ny famozapo sy ny ratra-poa, mba ho fampandrosoananao sy ny manodidina anao.
Fahaiza miaina
mampilamin-tsaina.
Atreo no azo nyresahana ndray tamin'ity androany itya, ametrahana ny mandra-piona ho amin'ny manaraka indray.
AWR
telefony 033 37 106 13,
034 06 797 62.
AWR manolotra hoanao feon'ny fanantena.
Miarabanao mpifaliana trany ny namanao Stefan Razafy. Ao anatiny izao fandahana izao, andriamanitra ilay manakarepasoavana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ane androsaka ny fitahiny manana mbiampo anao mandrakariva. Ity ny fandaharana andefasan'i Jesosy antso amin'ny tsirairay avy mba tsy anaiky vesaran'ny fanahina sy ny tebiteby ary ny fahalemena amin'izao fiainana izao, ka hitanondrika lava amin'ny fahoriana sy ny fijaliana noho ny mahavoafetra antsika, ka tsy hahafahamanotra manoloana ny zavatsarotra isan-karazany iainana isan'andro isan'andro. Ary ny fetra faratapony moa antsika olombelona dia ny fahafatesana. Asain'i Jesosy ianao tsy ny hiandrandra ihany ary hijery azy, ibanjina ny fahalebiazany eo amin'ny zavatra noariny, fa asaina ianao mba hibanjina azy, misolo anao teto amin'ity tany ity, eto amin'ity tany fiadiana ity, tamin'nankany ny toeranao teo amin'ny fiainanao andavanandro, sy hibanjina azy teo amin'ny azy fijaliana, satria toerana tokony isy ianao koa ny eteo hoe fa iza ny naka izany. Ary indrindra koa hibanjina azy ao amin'ny masina indrindra ankehitriny, fitoerana masina indrindra any an-danitra, mba hifona ho anao amin'ny fotoana rehetra eo anatrehan'Andriamanitra ray. Rehefa nandresy tamin'ny kery sy voninahitra ny satana sy ny ota ary ny fahafatesana Jesosy tamin'ny tsanganany tamin'ny maty, dia nampanantena fa hanome anao io fandresena azony io koa izy raha mino ianao. Tadidio, azadinoina mihitsy fa izay rehetra nataon'i Jesosy teto amin'ity tany ity anie dia ho anao avokoa ny nanaovany azy, fa tsy ho an'ny tenany akory. Tsy hoe te hanandrana ny fiainana maha-olombelona fotsiny izy dia tonga olombelona, tsy hoe te hijaly fotsiny izy, te hanandrana ny hoe manahoana izany kapohina lefonina ary ombona amin'ny azy fijaliana sy maty ao am-pasana dia nanao izany. Tsy hoe tiampisionieri ny amandriamanitra azy fotsiny izy dia nitsangana tamin'ny maty nandresi ny fahafatesana de nanao izany, fa nataon'ireo rehetrarehetra ireo mba ho anao soa. Ny ainany fiainako sy ny fiainanao izy nefa tsy nanota mba hanehony aminao hoe azo atao tsara ny izany e, ary na zay nahazahoko nandresi ny ota izay ho zaraiko aminao nitsambaratelony raha mety ianao. Nysoloko ianao teo ambony azy fijaliana satria tsy tiako ihanao no faty, fa izaho no faty eo amin'ny toeranao. Nitsangana tamin'ny maty aho satria tsy tiako hijanona mandrakizay eo am-pasana ianao, fa mba anana fiainana mandrakizay miaraka amiko. Izay no antony nahatongavany olombelona. Ao amin'ny Koritianina voalohany, toko fahadimy ambin'ny folo, andininy fahafito amby dimampolo, dia milaza ny apôstoly Paoly hoe isaorana ny Andriamanitra izay manome antsika koa ny fandresena ao amin'i Kristy Jesosy. Zarainy aminao izany fandresena izany. Eny, hanaonao mihoatra noho ny mpandresy azy izy, araka ny nampilazainy an'i Paoly amin'ny Romanina toko fahavalo andininy fito amby telopolo. Tsy amin'izao fiainana voafetra izao ihany, fa amin'ny fiainana tsy voafetra mandrakizay, ampanantenainy fa omena izay rehetra miandry azy ho famonjena. Manantena Jesosy fa isan'ny reny koa ianao. Talohan'ny akarany ho any amin'ny rainy sy ny rainao, raiko sy ny rainareo izy izy milaza azy amin'ny filazantsara an'izany. Dia nilaza izy fa ho avy indray mba handray asa ianao ho any aminy, satria tiany raha any amin'izay misy azy no mba hisy ianao koa. Izay raha teo ny fototra faratampony sy manetriketrika amin'ny antony nahatongavany teto amin'ity tany feno ota ihany antsika ity, mba hamarana ny asam-pamonjena nataony ho asy ho anao. Amin'izay fotoana izay, ny maso rehetra ahita azy avy eny amin'ny rahona. Eny, fa na dia ireo miaramila romanina nandefina azy teo ny azo fijaliana azy dia atsangana indray mba hahita azy avy any amin'ny rahona mikery sy voninahitra, arak'izay voalaza amin'ny apokalipsy toko voalohany andininy fahafito. Tsy hoe ho tonga mafy ny ranomaso rehetra fotsiny izy, fa anafoana ny fahafatesana, ny alahelo, ny fitahainana, ny fanaintainana, ary anavao ny zavatra rehetra koa, araka ny voalaza amin'ny apokalipsy toko fahaefatra andininy fahadimy. Tsisy intsony ny aretina isan-karazana hoy Isaia mpaminany ao amin'ny toko fahatelo amby telopolo andininy fahaefatra amby roapolo. Tsisy aretina isan-karazany intsony any, Isaia toko fahatelo amby telopolo andininy fahaefatra amby roapolo. Fa ny tena fifaliana faratampony ho asy ho anao dia ny ahita an'i Jesosy mifanatriky ao amin'ny fahatsarany rehetra. Izao nolazain'ny mpaminany Isaia ao amin'ny toko fahatelo amby telopolo andininy fito amby folo. Isaia toko fahatelo amby telopolo andininy fito amby folo raha milaza izany izy manao hoe ny masonao ahitany mpanjaka amin'ny hatsaran-tarehiny. Aoko faly ny lanitra, areo ko ravoravo ny tany, aoko faly ny sa sy izay rehetra ao aminy, dia hioby amin'izay ny azo rehetra ny anala eo anatrehan'i Jehovah, fa avy izy, eny avy tsara ny tany izy, hoy ny mpanao salamo ao amin'ny salamo fahaenina amby sivifolo andininy ndraiky amby folo ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Eny, ny marina mifaly, eny, ravoravo eo anatrehan'Andriamanitra izy ka faly tokoa. Salamo ihany fahavalo ambin'ny folo andininy fahatelo. Salamo fahavalo ambin'ny folo andininy fahatelo. Tsy tiany ho tampoka aminao anefa izany fotoana izany, dia nomeny talohan'ny andehanany ireo famantarana sy zavatra hitranga manambara fa efa antomotra io fiaviana io, toy ny fahoriany ny firenena rehetra amin'ny fahaverezan-kevitra, ny fonin'ny olona izay horeraka noho ny fahatahorany sy fieritreretany izay zavatra hitranga sinsisa sinsisa. Hitanao izany amin'ny Lioka toko faraiky amby roapolo adinyny dimy amby roapolo ka hatramin'ny fito amby roapolo. Dia hoy Jesosy mamarana ny teniny hoe raha vo miandoy izany zavatra izany dia miandrandra ka asandrato ny lohanareo. Mba ilazana aminao fa maika sidodina Jesosy ny eona aminao amin'ny ho andro io ary sarobidy ho azy ny hiaraka aminao. Dia izao ny teniny farany nataony ho anao amin'ny Baiboly, teny farany ao amin'ny Baiboly nataony ho anao manao hoe indro avy ifainganao, apokalipsy toko faharoa amby roapolo dia ny andininy alohan'ny farany no ahitanao izany. Ary raha maika toy izany koa ianao ny aona amin'i Kristy, ahita ny mpanjaka amin'ny fahatsaran-tarehiny ary manandrandra ny masonao sy ny lohanao mba hiandry ny fiverenana indray, dia aoka ianao hiteny toy izao ka na hoe amen avy Jesosy tompo. Izay no valin'ilay hoe indro avy fainganahy. Jesosy no miteny fa ianao koa mba tia ny teny hoe avy Jesosy tompo. Eo am-piandrasana ary dia hoy Jesosy aminao hoe miandrandra ka sandrato ny lohanao, fa aza mitanondrika lava fa efa akaiky ny fanavotana sy famonjenanao ho amin'ny mandrakizay. Iaraka anondrika ny lohantsika isika hivavaka famarana. Tompo malala, amin'ny anaran'i Jesosy ilay mpanjaka ho avy, amin'ny fahatsarantarena, amin'ny voninahitra sy amin'ny hery, amin'ny anarany no isaorana ianao, noho ny nandefasanao azy mba hisolo anay teto amin'ity tany ity, nitsanganao anay ary misolo vavana eo anatrehanao mba hananana ifanantenana amin'ny ho avy mandrakizay. Misaotra raha eo amin'ny anarany, amen.
WR
mitondra fanantenana isanandro ho anao.
Antokopira Irakiniavo Anosibe Ouest.
Listening to Adventist World Radio, the voice of hope.
Aza mbola miala, mbola itoy ny fiarahanao amin'ny AWR.
Ah, asa sy tontolo hiainana voakolo antoko ny fahavelomana re.
Na tsy mifangahita tava sika dia endrika mirana sy fofalifaly no itsenana ianao amin'ny alalan'izao fandaharana izao. Hiaraka amin'ny ramatoa Razoesoa Nirina Honore sika anolotra ny mahasoa antsika hatrany izy ko dia efa isaorany herampo samy ary maka toerana tsara aloha e. Tonga amin'ny fotoanany fanomezana amin'ny mpiaindraisany sika madamin'ny Irina, faly tafaraka aminao dia miarabanao tompoko.
Miaraba antsika rehetra, miarabanao koa Fantso.
Eny ary, inona indray izany ny torohevitra izay nomaninao mba entina ho an'ny mpiaino antsika mikasika ny fambolena?
Ny bibikely ramerina indray izany no tiako entina amintsika amin'ity anio ity. Ny ramerina na komavo na atsotsika amin'ny teny vahiny hoe puceron koa izy io izany. Io ramerina io izany dia bibikely maintimainty tazana eny amin'ny lafy ratsy ny ravina sy ny tahony voanjo.
Manimba ny volo.
Ny voanjo izany ny tena tiany izy ity koa, nefa ny tsy dia ny voanjo rery fa matetika rehefa fambolena izany ny dia matetika tsy maintsy ahitana nyity ramerina ity, satria io ramerina io a no mitondra karazana aretina maro ho an'ny voly a. Rehefa tena betsaka loatra izany izy eo amin'ny voly anankiray dia lasa mivadika ho aretina izany a le ramerina rehefa avy eo. Ka tsara dia tsara izany ny afantarantsika an'io bikabika an'io bibikely maintimainty a tazana eny amin'ny lafy ratsy ny ravina sy ny tahony voly.
Tsy misy mitovy aminy izany fa raha vao hoe maintimainty izy dia efa kimavo izay na ramerina izany io biby io.
Matetika izy io raindraiky io izy ohatra ny somary maintsomaintso kely izay ny fetomboany dia avy eo izy lasa mainty amin'izay, lasa le maintimainty kely.
Dia vanim-potoana inona ny tena anafihan'la kimavo ny fambolena?
Ny vanim-potoana tena hitranganyity bibikely ity izany a dia amin'le mampafana ny andro sy ny ranonorana. Izy io moa izany dia bibikely mitsetitra ny ranokazo a na ny tahon'ilay voly, sady mandreraka ny voly izy a amin'ny tsifisin'ny ranonorana no mampiditra aretina maro toy ny aretina mampiketrona sy ny reny karazana virozy izany a no ilazana anazy amin'ny teny vahiny. Le lasa miketroketrona be ireny izany ny ravina rehefa tena tratrany ary maina vetrany a dia tsisy fanafany fa dia maty tanteraka ny voly avy eo.
Inona izany ny vahaolana?
Fomba fiady aminy izany a dia misy karazany anankiroa omeko ny mpiaino. Fomba fiady voalohany a dia maka ranombondelaka vazaha isika na nimma izany.
Ahoana no afantarana izay ranombondelaka vazaha izay?
Atia voatany izany a tsy dia misy an'izy io fa any amin'ny faritra atsimo no tena betsaka nyity atao hoe nimma ity.
Atsika
any amin'ny faritra atsimo izany a dia afaka mampiasa tsara nyity hoe nimma ity, mitovy amin'ilay vondelaka izay misy aty amin'ny ampivoatany izy.
Ia, azonao fariparitana ve madamin'ny Irina ny bikany sao dia tsy misy ve faritra rehetra manerana Madagasikara fa any atsimo ihany no misy azy?
Any atsimo izany ny tena faritra ohatrany hoe betsaka n'ilay nimma fa ny aty afovoantany any dia azontsika ampiasaina tsara kosa ny voandelaka izany.
Mety any?
Mety ihany ny fiasany fa ny voandelaka ilay aty afovoantany izany ataontsika betsabetsaka kokoa izany ny fatrany noho n'ilay tena nimma izay any amin'ny faritra atsimo.
Ia.
Ka ny fomba fanaovana azy izany a dia ohatra hoe mitoto ravina tsasakilaotsika dia rehefa malemy tsara dia tao anaty rano folo litatra mandritra ny efatra amin'ny roapolo ora. Totoana izany a ravina tsasakilao dia tao anaty rano folo litatra mandritra ny efatra amin'ny roapolo ora. Dia vita izay a dia fiazana. Fiazana izany ilay ranony a dia afafy amin'ny voly. Ka ny fomba famafazana dia aleo a amin'ny hariva nanaovana azy. Dia ny faikany a azontsika atao zezika izany. Tsy ariana akory izany ny faikany fa azontsika anaovana zezika, anaovana komposta.
Ia, izany hoe ravina atsasakilao izany no totoana fa tsy hoe ravina efa voatoto atsasakilao
ravina atsasakilao ny totoana de raha ohatra ka le vondelaka tiampo voatany iy zany a de azotsika atao hoe ray kilao latsaka fefa no totoatsika ataotsika amin'ny rano folo litatra
ary misy nytorohevitra hoe atao amin'nysiny sa atao amin'ny so plastika sa mety foana
ka ny so plastika zany matetika efa misy fatrany izy ireny de hitanao hoe plastika folo litatra ty plastika dimy ambe folo litatra ty ka raha vatra folo litatra zany no ataonao a de la plastika dimy ambe folo litatra zany ny tokony ampiasainao a andomanao azy mandritra ny efatra ambyroapolo ora
tsy saromana
fa avela mipetraka fotsiny eo izy
de afafy eny amin'ny
de tonga de afafy amin'ny fotoana ariva zany tsika mamafy azy satria matetika ny ramerina zany a de amin'ny alina ny tena mamely de fiadiana faharoa de ny fampiasantsika sakay pilo sy milaly efa voalazako taloha ihany izy ity fa tsara zany mamerimberina mba tonga la izy hotadidintsika tsara fampiasantsika sakay pilo a sy milaly sakay pilo kely a ro sotro lehibe voatoto de ny milaly ihany ko a ro sotro lehibe efa vovoka tsara de ataotsika amin'ny rano folo litatra ihany ko de ampifangaroana ireo a de avela ilona indray alina de tatavanina de afafy indray a amin'ny fotoana miakatrandro indray tsika ny mamafy azy amin'la miakatrandro amin'ny sivika hatramin'ny raika ambe folo ora atoandro iny
misy antony manokana ve tompoko anaovana an'izay hoe amin'ny fotoana miakatrandro izay no mafazana azy
amin'io fotoana io zany a no tsara ireketan'ilay fanafody eo amin'ny lay volo zany satria ny arivo izy ny tena mamely zany la biby de raha amin'iny zany a efa mipetaka hoe la fanafody de moramora ho an'la biby zany tsy mipetaka eo tsony rehefa ariva ny andro
ie raha io folo litatra io zao a no tatavanina zany la fanafody de velaratany manahoana ny sahazan'izay fanafody folo litatra izay
ny fanafody folo litatra aloha de ho an'ny tany ray ara matetika ny tena fampiasa azy kanefa arakaraka ny fahavoazan'ilay volontsika ihany ko io raha ohatra ka tena hita hoe efa be loatra zany la ramerina eo amin'ilay voly de mety ny ray ara raha tsy ampy amin'ny folo litatra
satria atao bebe ny
atao bebe ny fanafody de averina isan-kerinandro zany a izay fomba famafazana fanafody zay mandra-pialany tantera
indray mandeha
isan-kerinandro
raha manao an'le hoe ranombondelaka vazaha zao tsika de alona mandritry ny efatra ambyroapolo ora de fa azo ampiasaina raha misy zao ny olona mety manana heritrehtra ny de anao betsabetsaka de tehirisiko mety ve zay
mbola tsy de nanao an'izay loatra aloha fa mbola anao fanandramana hoe mety sa tsy mety fa le afafeno eo zany ny tena mandaitra avetrany izy
de ohatr'izay koa le molaly sakaipilo
zay koa milaly sakaipilo lalo sakaipilo a efa nanao fanandramana ihany a le mitahiry fa tsy azo atao mihoatra ny herinandro le ohatrany somary lefilefy izy zany noho n'la tonga di atao eno ao
iny ary akoatrefa tompoko mbola misy fanamariana azonao mena ao anatin'izay le ady amin'ny ramerina zay
ny averimberiky matetika zany de ny fampiasantsika ny ranona taino mivavy ihany mba hahatonga n'ilay volontsika zany tsy hoe tratry ny aretina zay tsika vao mikirapaka hoe inona indray no atao amin'ity fa aleo misoroka foana satria lay ranona taino mivavy zany a zay ampitsika ohatra hoe sakaipilo na tongolo gasy na milaly isaky ny tapabolana de efa fiarovana ho an'ny ramerina ihany ko zany
tsy maninona zany na sady mampiasa ranona tainombo vavy a ny mampiasa ny reto fanafody reto
raha tsy tia hoe tonga de anao be deibe an'la fanandramana fampiasana faharoany tenaniko teo tsika aloha sakapilo sy milaly de isaky ny mamafy ranona tainombo vavy isa tapabolana antsika zany de efa ampiana ohatra hoe sakaipilo kely la izy efa miaro azy zay
avy etrany.
Tantara nosoratan'ny fanjaniaina ho velomin'ny fanja Danta Nary. Ray, roa, telo, enina, oe, tena ohatrany avanina koa misimisy ndraiky alamavo amin'ity fa mahatratra ho folo reto atodiny ko. Ary andraso aloha omena sakafo ny akoho fa nona ngamba matoa tsy re mikora raika. Ohatre osy fa manino ny eto akoho ny tavavoaka tato an-tranony. Osy jereo fa ringitra indray le anana tetsy anjary taina.
Ody rehetra ry zafy a ody.
Manahoany mama soa?
Mandroso
e, mandroso e, manderaka mihitsy reto akoho reto mamasoa.
Ete
osy io ngy mamasoa mba roakina taty mamasoa.
Fananino ndriko de misavoritaka miaraka amreto akoho e. Osy indretra e,
tsy voahidiny mbelo tsara ngamba le varavarany tranona akoho de tafavoaka atao daholo reto izy. Izy manko ny karakarandreo tamin'ny marainako.
De zetiko ngamba rehetriko jereo rehefa mbola misy tsy tafiditra rehetra a.
Ikalamavo ndray iny tsy ho avy akoho lava tongotra mihitsy. Ndao miditra sady efa natody zao.
Ao miditra.
Ary tena ambinina koho mihitsy nareo rehetsika. Vaovy ndreto izy mbola vatopatotra koho kely. Zao jereo rehetra izy efa manatody ry kalamavo romara.
Izy aloha zay e, nefa jereo fa tapitra ringitra teo le salady sy le anana teo anjaridaina nanaovany azy.
Kzay nge mahatsara an'le namy efenazy rehetra e.
Ny koropaka indray hoambery tamin'ny maraina de adinona nidy an'io varavarana io. Maiky amontsy fotoanany tamin'ny rainy dafony izy e. Nefa ngery mamasoa anana saika andeha amidy raha pitsotra io e.
Ndry marina hoe rehetra. Mba tsy izy rehetra kosa ry zafo ny simba fa mbola misy azo alaina tsara reto a.
Iny fa le konde efa mba nipetrapetraka tsara ery nefa de
fa ny anana anareo arany rehetra mba tsy tafia amin'ny bibikely sy ny aretina mihitsy e.
Ka tsy maintsy mampiasa fanafody fiarovana sy fiadiny amin'ny aretina ary mamasoa. Manjary matiatiko sika raha ho tafihan'ny bibikely sy ny aretina foandreo. Io anefa ny mba fivelohana.
Sambatra nareo, ny fambolenay aho tafihany kimavy na andramerina. Tena mahakivy mihitsy anie le mambolo rehefa tratran'izay e.
Ay ko maninona raha asiana fanafody mamasoa?
Yee ohatrinona ny vidy mpanafody zao? Mila tsy alion'ny sarantsony ny vidiniki no
fanafody tsotra tsy mandany volo mampiasaina mamasoa nefa mandaitra tsara.
Milaza zavatra koa tindriko ry zafy, aiza ny ahitana an'izany fa tena mahaliana mihitsy.
Ohatra e, ndao re aloha mandroso an-trano e, de anytoizana ny resaka sady mibery ny tena vanana amin'ny fomba fanamboarana azy. So misy tsy tsaroko za koa ny mbola mianatra tsara e.
Ay amboarina mihitsy le fanafody nefa mbelo aza lazaindriko fa tsy mbola aoko nefa
fa maika ho aizy mamasoa e.
Kapenge rehetsy le zavatra atao e.
Raha ny zanaka ho lazo ny taty de tsy maiky an
tsisy an'izany eo. Samy zanaka tiako daholo nareo mivady. Andrasako mihitsy mbelo fa tena mahaliana aza ny fanafody zany rehetra e.
Fantatra re zany fa mba vazivazy ny ahy iny e.
Kala zafy ty de mampine mihitsy.
Mandroso aloha e. Ao de mipetrapetraha.
Misaotra rehetra a. Manitra n'izany sakafo karakaraindriko zany ry zafy marina moa.
Ie mahatiantoko mihitsy mamasoa raha tsy misakafo aty aminay androany. Voanjobory sotrondro no nandrahoko ao.
Tena ao amin'ny akafizako azy mihitsy zany ki no saika fo mafy a.
Zany ange ho ay e. Asitsika rondra vomanga kely
tena tsara rehetra misotra rehetra fa ondrokoa rehetra
ahoana zay ry mamaso
fanafody mahana hoana moa zany tsotratry mandany volo zany nefa afaka miady amin'nytiky mavo na ramerina mpanimba ny volo ty e tsy sarotra feno manao any zany
fampiasana raha vomondelaka vazaha fotsiny de mivany olany
e
mba tadidiko tsara ny fomba fampiasana sy fanamboarana nyity le ravombondelaka vazaha ty e de atoriko amin'ny mamasoa fa le fanafody faharoa aleo iandry ambelo so misy tsaroko ka miteniteny foana eo ako
eny rehetra e fa lazao fa tena lina mihitsy a
ny zavatra ilaina aloha a de ravombondelaka vazaha atsasakilao rano folo litatra sy eo plastika no asiana ny rano a ireo ny zavatra ilaina mamasoa
ete ay zavatra tena mora hita daholo nge zany rehetra
ze manamora ny fiainantsika tatsaha mihitsy ire no atao e de zao ny fomba fanamboarana ny fanafody
ie
totoina io ravombondelaka atsasakilao io de arotsaka ao anaty rano folo litatra de aloana mandritry ny efatra miroapolo ora
ray andro moa zany
zay indrindra rehefa tapitra zay a de tatavanina tsara le rano fiazana tsara de iny ranon'iny no avy atrany de afafy eny amin'ny volo tratrany komavo na ramerina hoy isika
tonga de afafy eo ny eo zany raha voafita ny fanafody de tsy ilaina tsony ve zany rehetra le faikany
aha azo atao zezika tsara iny ka fa zao a rehefa mamafy ny fanafody isika de amin'ny andro ariva no anaovana azy
inona ny andron'ny sairy zafy a
satria ny alina zany ny tena manafika ny ramerina e de alohan'izay no apetraka ny fanafody
tsy maintsy le ravombondelaka vazavy e vo mety amin'ity fanafody ity sa mety koa le ravombondelaka tsotro reny
marina tokoa zany eny avvoatany matso no ahitana ny voandelaka tsotra
ieno a
azo atao tsara koa any iny mampiasa n'io saingy ampitomboana ho raikilao latsaka fefa ny ravombondelaka tsotra fa tsy atsasakilao toy ny teo alory e
ay kosa fa ny fatrany rano zany tsy miova folo litatra ihany
tsisy miova ny fikarakarana rehetra ka
de iny piry rehetra ny anaovana ny fanafody
averina ndre mandesan-kerinandro ny fanafody mandra-piala ny biby kely tanteraka
ay de manao ana indray ny fatrany sa
io fanafody folo hitatra io zao a mety atao amin'ny tany iray ara
yes velona nyfanantenako ry zafy a misaotra fa voavahany olana rehetra
tsisy fisaorana rery ny mamasoa
nanahoana ny fampiarana ny torohevitra tamin'ilay fanafody ry mama
tena ara-dalàna rombelo a sofa nisy ny torohevitra nomenareo fa araraotiko kely aloha ianao tonga ty e mba averemikelo a le fomba fanamboarana an'le sakaipilo sy molaly etiana amin'ny ramerina na ny kimafo fa ohatra misy tsaroko ka
ka efa nampiasa ravombondelaka angenareo e
ka songa indraindray tsy mahita ravombondelaka de mba ampiasana indray mbola sy ny sakaipilo e ry zalahy zao lasa nanangona ravinany mihitsika no
marina zany e fa aleo aloha hoavo re tsy tiana fa soa misy tsy tsaroanao indray ny fanazavako sasany dia verina foana ka
ka zalahy reny ange raha riva voatonga e nefa ianao ti milaza fandremy aloha andraso ary aloha angalako stylo sy taratasy de mba soraty kely aho e
zay mihitsy no metika sady manazava amin'izay a no manoratra av eo
eny ary ty
de zao a mila sakaipilo kely voatoto indrony sotro fihinanany tsika
ie
de mila molaly a atao vovoka tsara indrony sotro fihinanana ihany koa
reny molaly eny an-dakozy ireny zany io a
ie indrony sotro fihinanana fa tsy le sotro be fandoharandokanao iny a d de rano a folo litatra.
Ie tsaroko tsara indre le mbolalo rosotro sy lesaka ipilo voatoto rosotro afangaro amin'ny rano folo litatra de so plastika no asina azy.
Zay de zay tokoa. Rehefa voafangaro ireo a de alonandray alina fotsiny avy eo a tatavanina de le ranony iny a no afafy amin'ny volotratry ny bibikely.
De amin'le fotoana miakatrandro eo amin'ny amin'ny sivy maraina ka hatramin'ny raika ambe folo eo no fotoana famafasana fanafody amin'ny voly. Afafy indray mandeha isan-kerinandro setra izany.
Ay kosa raha mama mbola matadidy ihany ka
andremo
fa zao a ny fotoana mafana sy ny avorana no tena famelezan'ny bibikely ny voly ka raha avy izany ny orana de tsy maintsy mamerina manao fanafody indray ny ampitsona iny.
Fanafody folo litatra moa no atao amin'ny tany ra iara.
Ie fa raha bebe ny aretina de atao betsaka ny fanafody afafy azo mama velo izany.
Azoko re
izany hoe mety tsy ampy amin'ny tany ra iara ntsony izany a amin'izay le fanafody folo litatra.
De ampitombona arak'izay izany ny fatranykino
zay fity fanafody faharoty izany ny tena tsara rehefa tena betsaka ny bibikely.
Hitanao azy zany fa tena ny ilaiko mihitsy ny nahafantatra an'izay fa le biby ratsy tiange manimba folo tanteraka mihitsy sofa misy fanafody.
Ory mama
ahoany
reo ny fanafody saingy izao a aleo misoroka toy izay mitsabo adininareo indray le fanafody fisoroana any aretina a.
Kary fredy koa ny mba anarany tanora fa matyarika samba ny aino ihanika no
ataonareo kinanga mihitsy ny fampiasana an'la ranona tainomby vavy isaky ny tapabolana raha azoko tsara ro mama
ka
mifanampy any ireo fanafody ireo e.
Ieno a e oka rerimbelo fa ho atao daholo zany a ny vaty androka teo azy efa tsy laitra atao avetrany e.
Asevy makany amiko mihitsy fredy sy tiana raha misy fanampiana fa manjaro vomafonareo ka
eno ay
ampianariko tsara ny zala reny fa soo vovo mihilana ka
misaotra rerimbelo a de aza tianinao ange mitondra an'ireo mofo voatavy ireo any zavy fa mba efa nafapara mihitsy ireo e.
De za zany tsy mba mahazo
esy
AWR boîte postale 7 Antananarivo raiky amby zato.
De atreto indray izany alohany androany fa andahoanao vetivety izahay fanjaniaina raha olo arso no nanatotosany fandaharana asa sy tontolo iainana tompona andraikitra Eliandre Mitantso.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny facebook isan'andro amin'n'ity pejy ity
awr feon'ny fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana.
Finaritra ry mpiara-mianatra namana, ny faniriana fatratra an'andriamanitra ny ziona no lohahevitra dinintsika ao anatin'ny andro vitsivitsy. Ao anatin'izany no hianarantsika anio ny lohateny manao hoe mangata fiadanana ho an'i Jerosalema. Inona ny fihetsipon'ireo mpivavaka rehefa tonga any Jerosalema izy ireo araka ny tantarany davida azy ary inona no antenain'izy ireo hitany? Andeovaka itsika ny salamy faharoa amby roapolo amby zato andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Salamy faharoa amby roapolo amby zato andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Faaliara hoy izy ireo tamiko, andehasika ao any an-tranon'i Jehovah. Ny tongotra efa mijoro eo anatin'ny vavadinao ry Jerosalema, dia ianao ry Jerosalema izay efa vita tahaka ny tanana efa voalamina tsara. Any no iakaran'ny firenena dia ireo firenen'i Jehovah lalàna amin'ny Israely izany mba hisaotra ny anaran'i Jehovah. Fa any no misy seza fitsarana mipetraka dia ny seza fiandrianany mpianakaviny Davida. maneho ny firavoravon'ny mpivahiny sy ny fifaliana izy ireo amin'ny fahatongavany any Jerosalema ity salamo ity. Fotoam-pifaliana ny fivahiana tany Jerosalema rehefa nakany intelo isan-taona nyvoaka an'Andriamanitra mba hatsiaro ny fahatsarana nasehony tamin'izy ireo tamin'ny lasa sy ny ankehitriny. I Jerosalema no ivo ny fiainan'ny firenena satria taony nisy ny lalàna amin'ny Israely ny 5 sy ny seza fitsarana mipetraka 5. Ny lalàna amin'ny Israely dia manondro ny fitoerana masina izay nantsoina tamin'izany fotoana izany koa hoe taberna kely ny vavolombelona, ary tao no nisy ny fiaran'ny vavolombelona izay nitoeran'ny vady fisaky ny 70 nomena tao Sinay. Maneho ny rafi-pitsarana tany Jerosalema ny seza fiandrianan'ny fitsarana. Ny fivahiniana tany Jerosalema arak'izany no fotoana nitadiavan'ny olona ny rariny sy nahazahoany izany. Inona ny tena atim-bavaky ny vahoaka an'Andriamanitra ao amin'ity salamo faharoa amby roapolo amin'nyzato ity? Andeovaka itsika ny 5 ka hatramin'ny 5. Salamo faharoa amby roapolo amin'nyzato 5 ka hatramin'ny 5. Mangata fiadanana ho an'i Jerosalema. Ambinana anie izay tianao. Fiadanana anie ho ao anatin'ny mandanao. Fanambinana anie ho ao an-dapanao. Noho ny rahalahiko sy ny namako no anaovako hoe fiadanana anie ho ao anatinao. Noho ny tranony Jehovahandriamanitsika dia hitady izay ahatsaranao aho. Ny fangatahana fiadanana ho an'i Jerosalema dia fangatahana ny fitahian'Andriamanitra ho amin'ny tanàna sy ny mponina ao aminy, ary izany dia mampiray ireo mpivavaka ka mahatonga ny fiadanany parika eo amin'izy ireo. Tsy ho tanàna ny fiadanany Jerosalema raha tsy miavana amin'Andriamanitra ny olony, ary miavana koa ireo samy zanak'Andriamanitra. Arak'izany, ny fangatahana fiadanana ho an'i Jerosalema dia mampita antso ho amin'ny vahoakan'Andriamanitra mba hiavana aminy sy amin'ny samy izy. Rehefa miadany Jerosalema dia hiadana ny olona. Ampianarina salamo antsika fa ny fangatahana ny fiadanan'ny fiarahamonin'ny mpino ny tokony ho ivo ny antim-bavaka ny zanak'Andriamanitra, satria ny vahoakan'Andriamanitra miray hina sy matanjaka ihany no afaka hitory ny vaovao mahafaly ny fiadanan'Andriamanitra sy ny famonjena amin'izao tontolo izao. Tombontsoa andraikitra ho an'ny mpino ny fangatahana ny fiadanan'i Jerosalema tany aloha, satria maneho mialoha ny fanantenana ny fiavian'ny fanjakam-piadanan'Andriamanitra amin'ny andro farany izany izay akasika an'izao tontolo rehetra izao fa tsy ny tanàna ny Jerosalema ihany. Manahoana ny firindran'ny fihavanana eo amin'ny samy vahoakan'Andriamanitra ao amin'ny tempoly ny ankehitriny? Azoko antoka fa hamaly ianao hoe mampalahelo. Noho izany, ny zavatra tokony ho katsahana dia ny fampihavanana sy ny fampiraisana ny samy vahoakan'Andriamanitra. Raha samy miavana amin'Andriamanitra ny tsirairay dia hiavana amin'ny samy izy koa ny rehetra. Aoka isika samy isaintsainany amin'izany, sady izay koa no isarahantsika androany. Mametraka ny mandrapitafa ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
radio feony fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharanyny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka mahimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.